sinu uus sugulane, abikaasa eri. Ehk kuidas me eestlased sugulased oleme. Eluheidik bussipeatuses, mõni president, eduka siduettevõtja, sina ja sinu elukaaslane. Suure tõenäosusega ühendab teid või ka meid, mitte liiga kaua aega tagasi elanud Mats, Jüri, Tiiu või Ann. Keegi, kellest on kogu eeltoodud seltskond alguse saanud. Me oleme üksteise suhtes kriitilised sellepärast, et peame pidevalt otse kui peeglisse vaatama. Siin pildil olen mina, Tiina, selle artikli autor. Ja veel on sel pildil minu lapsed ja minu mees. Aga see mees siin on Ühtri Mats, kes sündis 17. sajandil. Meie kõigi, see tähendab minu, laste ja minu mehe ühine esiisa Hiiumaalt Ühtri külast. Ühtri olevat koht, kuhu kuulduste kohaselt eksis esimesena mees nimega Ühtri Knüüt ehk Nuut. Ja et tal oli õnne saada palju järeltulijaid, tekkis küla mitme taluga, millest raamatki kirjutatud. Ühest kännust sirgunud on seal kirjas teistegi Ühtrist pärit abielupaaride kohta. Matsil, aitüma talle, oli koos proua Marega 8 last, kellest pärineme me mõlemad elukaaslasega ja peale meie veel lugematu inimparv nii Hiiumaalt kui tänaseks ka mujalt mandri Eestist. Võib-olla sinagi, hea kuulaja. Isegi kui sa ei tea, et sinu suguvõsast oleks keegi pärit Hiiumaalt. Ka minu elukaaslasel pole põlvkondi keegi sel saarel elanud. See, et me elukaaslasega pärineme koguni ühest ja samast paarist, oli pehmelt öeldes üllatus. Aga lähme edasi. See on minu hea sõbranna Angela. Ja need on 18. sajandil elanud Liiste Hansu Siim ning Liiste Hansu Tiiu, kellel oli kokku 10 last. Siim ja Tiiu on nii minu kui ka minu sõbranna Angela esivanemad. Angelal on poolõde Angelika. Minul ja Angelikal on samuti üks ühine esiisa, Nõmba Pendi Mats, kes elas 18. sajandil. Jah, see tähendab, et ühised eellased on ilmselt ka poolõdede Angela ja Angelika ühisel isal ja Angelika emal. Noh, ja siis võib siia kampa tuua ka minu kooliaegse poissõbra ning meie ühise esiisa Männama Peetri, kes elas 18. sajandil, täiesti juhuslikult valitud paralleelklassiõe ning meie ühise esiisa Külama Pärtli, kes elas samuti 18. sajandil, või sõbranna Marini ning meie ühise esiisa Hellama Otti Pärdi, kes samuti elas 18. sajandil. On see mingi isoleeritud Hiiuma värk, et kõik on kõigiga sugulased? Ei, see on Eestima värk. Nendib paarikümne aastaga umbes 500 000 elava ja surnud eestimaalase juured kaardistanud genealoog Fred Buss. Hiiumaal võib eraldatus olla isegi suurem kui mõnel teisel sarnase pindalaga Eesti alal, sest Hiiumaal olid ainult rannikud asustatud ja rannakülad omavahel ilmselt liiga palju läbi ei käinud, mõtleb kaasa evolutsioonigeneetik ja Tartu Ülikooli Genoomika Instituudi direktor Mait Metspalu. Tema on üks teadlastest, kelle eestvedamisel toodi Tartu Ülikoolile äsja ajaloo suurim teadusrahastus. Koos ülikooli kliinikumiga 30 000 000 eurot personaalmeditsiini arendamiseks Eestis. Üks osa plaanist on reastada umbes 10 000 inimese genoom, et paremini kirjeldada eestimaalaste geneetilist varieeruvust. Igas külas on põhjasõja eel olnud 1-2 esiisa, kelleni valdava osa selle küla inimeste juured viivad, ütleb Fred Buss. Ta toob näiteks, kuldkeppide suguvõsa Suurejaani kihelkonnast Soomaalt. Nemad loevad oma esisaks Leetva Hansu, kes sündis 1640. Paiku ja tal oli teadaolevalt 22 last. Tollest Hansust pärinevad nii Johann Voldemar Jansen ja Liidia Koidula, Mart Saar, Anton Hansen Tammsaare kui ka Raimond Kaugver. Ja veel umbes 120 000 inimest, lisab Puss. Isegi kui mõni 17. Sajandi oletuslik sugulussuhe ei pea paika, siis põlvkond või kaks varem olid nad tõenäoliselt ikkagi sugulased, lisab ta. Saame rääkida vaid esisadest, sest partnereid võis meestel heitliku elujooksul olla mitu. Vanemates allikates pole lapse sünnil sageli tema ema isegi mainitud. Kihelkond võrdub sugulaskond. Nii siis, siin maal tasub ka päris vastukarva käivat inimest püüda vaadata läbi veresuguluse prisma. Nii mõnelgi puhul saab tagasi minna konkreetse ühise eellaseni. Paljudes asjades kindlasti eri meelel poliitik Jaana Toom ning erukindral Ants Laaneots põlvnevad näiteks mõlemad ühest ja samast 19. Sajandil Pärnumaal elanud paarist. Tänan meeldiva üllatuse eest. Mitte, et ma oleks kindrali suur fänn, aga nüüd tekkis see soe tunne, sõnab keskerakondlasest eurosaadik Toom. Ta tunnistab, et ühtlasi mõtles ta kohe nende peale, kes ei väsi teda Venemaale tagasi saatmast. Kui pidada silmas Toomi ema päritolu, võiks poliitiku hoopis saarte kihelkonda saata. Sinna samasse ulatuvad ka Laaneotsa juured. Sellised väikesed avastused muudavad ühiskonna pilti, mõtiskleb Toom. Isa poeg, emeriitprofessor Ülo ja konservatiivne Varro Vooglaid pärinevad Leetva Hansust nagu rahvusliku liikumise vedur Johann Voldemar Jansengi. Kuid teist liinipidi on Vooglaidudel ühised eellased ka kommunistliku revolutsionääri Viktor Kingissepaga. Kui oled leidnud endale elukaaslase kodukohast, mille ümbrusest on pärit ka teie vanavanemad, on hea õnne, ehk dokumentide säilimise korral, võimalik teie ühised esivanemad kindlaks teha nimede ja sünniaegade täpsusega. Oled näiteks hiidlane ja abielus hiidlasega, on üsna kindlasti kirjalikes ajaloo annaalides keegi ingel või pärtel, kelle armastusest või pigem olge majastutruud lihtsast füüsilisest aktist teie mõlema elu on võimalikuks saanud. See on väga tavaline, ütleb Hiiuma juurtega hobiajaloolane Patrick Rang, kes oma juuri otsides pidi kaardistama sisuliselt terve Hiiuma nii kaugele, kui kirjalikud allikad seda võimaldasid. Mõtlesin, et jube vahva oleks, kui ma selgitaks välja kõigi teadaolevate esivanemate esivanemad ja nende järglased. Ehk siis enam vähem kõik sugulased, noor ja rumal nagu ma olin. Muigab Rang, kes loomulikult on ka minu veresugulane. Neljas erinevas liinis, millest lähim on 18. Sajandil sündinud Saarnaki Pärt. Nüüd on Patrikul kogu Hiiuma rahvastik enam vähem käpas kuni põhjasõjani. Just seda tema isapoolsete esivanemate kaardistamine tähendas. Pisut üle 290 000 inimese sugulastumist. Töö kirikuraamatute, personaalraamatute, hingeloenditega jätkub. Uurin seni, kuni elu ja tervist antakse. Materjal pole lõppenud, ega lõppe ilmselt mitte kunagi, ütleb Rang. Üldine seaduspära on, et kihelkonniti on kõik põlised hiidlased omavahel sugulased. Ühe mõisa piirides sõlmiti abielud. Liikumist oli napilt, kinnitab Rang Mait Metspalu teooriat. Rang lisab, et enne Kalevi vabriku rajamist Hiiumaale juhtus nulli lähedase tõenäosusega isegi see, et ühes Hiiuma otsas elav kõppu naine oleks abiellunud teises Hiiuma otsas elava sarve mehega. Rohkem liiguti katku järel tühjaks jäänud taludesse ning suuremate lainetena mõisnike korraldusel. Aga üldiselt võib öelda, et suurem tõenäosus oli saarelt lahkuda, kui Hiiumaal oma kodumõisa või kihelkonda vahetada, lisab Rang. Ega mandril rohkem ei liigutud. Liikumisraadius oli igal pool väike. Enne pärisorjusest vabastamist ei olnud ka elukoha vahetus talupoja enda otsustada. Teatud juhtudel liigutas talupoega mõisnik, aga üldiselt inimesed ei liikunud ja olid koos abikaasaga pärit sama kihelkonna piirest, lisab Fred Buss. Muidugi on ta mõtisklenud ka selle üle, kui kaugele peab ajas tagasi minema, et saaks öelda, et meie, tänased eestlased, oleme kõik sugulased. Sada aastat ja kõik on sugulased. Kirikuraamatute abil saab jälge ajada 17. sajandist. Ning sealt joonistub ka Bussi sõnul välja üle-eestiline seaduspära, et mees võttis endale naise sama mõisa maadelt. Põhjus oli mingil määral selles, et abielud olid pragmaatilised. Ning hea kindel oli oma suguvõsast või tuttavast suguvõsast naine võtta, arutleb Buss. Aga kui minna veidi kaugemasse minevikku? Aega, mille kohta pole üles tähendusi ka kirikuraamatutes, mis tõestavad üksnes 300 kuni 350 aasta taguseid sugulussidemeid. Fred Buss teeb kiire arvutuse ja ütleb, et 500 aastat tagasi olid meie, tänaste eestlaste esivanemad vähemalt matemaatiliselt kõik veresugulased. Sel põhjusel ei olnud tal kuigi keeruline leida ETV saate Sinu uus sugulane tarbeks tuntud eestlastele tuntud sugulasi. Selliseid on meist iga ühel. Fred Buss selgitab oma arvutust järgmiselt. Võtame noore inimese, kes on sündinud aastal 2000. Tal on kaks vanemat, kes on sündinud 1970. Paiku. Tal on neli vanavanemat, kes on sündinud 1940. Paiku. Kaheksa vaarvanemat, kes on sündinud 1910. Aasta paiku. Kui võtta 30 aastat ühe põlvkonna pikkuseks ja iga põlvega lisandub kahekordne arv esivanemaid, siis põhjasõja ajal elas sellisel inimesel 1024 esivanemat, 512 meest ja 512 naist. Kui me lähme ajas veel rohkem tagasi, lähevad numbrid juba väga suureks. Nii et kui me jõuame 15. sajandi keskpaika, pidi esivanemaid olema veerand miljonit. Eestis oligi tolla ajal elanikke umbes 250 000, arutleb Fred Buss. Ja sealt veel põlv tagasi. Neil 250 000 esivanemal pidi omakorda olema 500 000 esivanemat. See kõik eeldab muidugi, just kui oleks meie esivanemad kõik üksteisest sõltumatud, mida nad pole. Aga Eestis ei olnud toona nii palju inimesi. Teisi sõnu, läbi ajaloo on sugulased omavahel abiellunud. Ja kui ollakse eriti lähedalt sugulased, on kõugu kadu suur. Kirjeldab Buss. Kõugu kadu viitabki olukorrale, kus mingis põlvkonnas on otseste esivanemate ehk kõukude arv väiksem kui sellele eelneva põlvkonna oma korrutatud kahega. Ühed esivanemad on mitmes liinis, aga tollajal tuli seda ette, et õdede vendade lapsed abiellusid omavahel. Ühest külast pärit suguvõsades oli see pigem tavaline kui ebatavaline. Räägib Buss. Nelja kuni kuue põlvkonna tagant on sugulusabielud juba väga tavalised. Esiisa vaikne lahustumine. On tõsiasi, et juba kuuenda põlvkonna taha ulatuvate esivanemate kohta geneetikud väga palju tänaseid inimesi uurides teada ei saagi. Nende jäljed hääbuvad meie DNA-s. Nimed ja näod, keda buss ja rang sajandite tagant kokku veavad, ei pruugi meie genoome enam otseselt mõjutada. Ühtri Mats või Männama Peeter võib mulle olla geneetiliselt sama kauge kui suvaline hiidlane. Viimasega võin jagada sama palju DNA-d kui konkreetse esivanemaga, kes ometigi on minu esiisa. Võib öelda, et ilma temata ei oleks ka mind. Mait Metspalu selgitab, et kuuendast põlvest alates on meist igaühel 64 esivanemat. Iga uue põlvkonnaga lahjeneb genoom kaks korda, ehk me saame pool genoomi isalt ja pool emalt. Piltlikult öeldes lõigatakse kaks genoomi juppideks ja pannakse järeltulijas juppid kokku. Mõnest liinist pärit väiksem osa läheb selle käigus kaduma. Mida kaugemaid geneetilisi sugulasi vaatame, seda lühemaks lähevad genoomi jupid, mida on võimalik kahe genoomi vahel identsetena tuvastada, sõnab Metspalu. Nii on suur tõenäosus, et mõnelt eellaselt ei ole me otse saanud ühtegi juppi oma genoomist. Nende jäljed hääbuvad looduses. Nad lahustuvad järglastes, keda võib jällegi olla väga palju. Ajaleht Kaja teatab näiteks 1935. aastal, kuidas Saksamaal suri 91-aastane naine, kellel oli eluajal 600 järeltulijat. Veelgi enam. Isegi kui identne jupp on olemas, võisime saada selle hoopis kaudselt. Mängu tuleb populatsiooni suurus, selgitab Metspalu. Mida väiksem on populatsioon, seda sarnasemad kõik selles on. Ehk seda rohkem on inimesi, kellel on sarnased geeniallelid. Ja seda suurem on tõenäosus, et oled mõne oma algse esivanema geeniallleeli saanud hoopis mõnda teist liinipidi, mõnelt oma hilisemalt esivanemalt. Mida erinevam, seda parem. Mida see kõik tähendab? Mida suurem on populatsioon, seda suurem on geneetiline mitmekesisus. See on alati kasulik. Kõige otsesemalt on sellest kasu meie immuunsüsteemile. On tehtud üks katse, kus noormeestel on lastud nädal aega tee särgiga magada ja tütarlapsed pidid neid särke nuusutama. Kõige rohkem meeldisid neile lõhnad, mis olid immuungeenide poolest kõige erinevamad. Evolutsiooniliselt on erinev eelistatud, räägib Metspalu. Veider mõelda, et sotsiaalselt inimene sageli hoopis pelgab erinevat. Kui tuleb sõda või katk, mis pühib olematusse suure osa elanikkonnast, taastub populatsioon kiiresti, aga geneetiline mitmekesisus palju aeglasemalt. Näiteks pärast Põhjasõja ja 1710. kuni 11. aasta katku võis Eestimaa rahvaarv kukkuda 150 kuni 170 000 inimeseni. Kuid 1782. aasta hingeloendite põhjal oli rahvaarvuks juba 485 000. Eestlaste geneetilise mitmekesisuse on põhimõtteliselt päästnud või sellele vähemalt väga palju kaasa aidanud sisserändajad, kes ajaloolistel nii öelda pudelikaelade aegadel asusid haiguste või sõja tõttu tühjaks jäänud taludesse, abiellusid kohalikega, said maarahva kombel palju lapsi ning sulasid siinse rahvaga üheks. Soomlased on näiteks palju homogeensemad. Geneetiline varieeruvus on oluliselt väiksem, sest see rahvas on väiksest populatsioonist kiiresti kasvanud, sõnab Metspalu. USA rahvastikuga võrreldes on Eesti rahvas muidugi väga homogeenne. Eks me kõik ole sisserändajad. Eesti asustamine on ju täis järjestikuseid laineid. Tõelise juure otsimine geneetikas on tegelikult jura. sellist kohta ei ole. Kui küsida, kust me pärit oleme, siis vastus on ei kuskilt ja igalt poolt. Metspalu teadusgrupp on uurinud ligi 2000 eestlase geneetilist struktuuri ning leidnud selle põhjal, et Virumaa elanikes on selgelt suuremad soomlaste mõjutused, baltlaste mõjutusi on kõige rohkem Kagu- ja Lõuna-Eesti inimeste genoomis, slaavlased annavad end tunda idas ja lõunas, aga isegi Kesk-Eestis. Jäljed genoomis tänaseni. Kõige selgemalt eristub Eestis üllatuslikult Kagu-Eesti genoom. Lõuna-Eesti inimesed on omavahel sarnasemad. Jagavad rohkem samu genoomijuppe kui kirde-eestlased sellepärast, et neil on omavahel tihedamad genealoogilised suhted. Neid ei saa enam nii lihtsalt lahti harutada. Mida väiksem rahva arv, seda väiksem geneetiline varieerumine ja seda suurem geneetiline sarnasus, selgitab Metspalu. Hiiumaad ja Saaremaad pole spetsiifiliselt eraldi uuritud. Rootslaste signaal eestlaste genoomis on seal ja Lääne-Eestis olemas, kuid nõrk. Kui palju täpselt on pudelikaela aegadel siia tuldud, on raske öelda, aga me näeme, kui suure jälje nad on jätnud, sõnab Metspalu. Saab vaid oletada, miks Kagu-Eesti niivõrd palju eristub. Enne Liivi sõda ei toimunud Kagu-Eestis rahvastiku kiiret kasvu nagu mujal. Ei ole teada, miks. Kehv, savine maa ehk. Ka arheoloogid ütlevad, et leide on vähe, sõnab Metspalu. Hiidlased on geneetiliselt kindlasti sarnased, aga teistmoodi kui kagueestlased. Hiiumaa oli erinevalt Saaremast pikka aega asustamata või väga hõreda asustusega. Veel 13. sajandil nimetati seda insula desertaks. Ehkki samal sajandil olevat alustatud saarele lausa kahe kiriku rajamist. Igatahes on 13. sajandist Hiiuma rannikul vähe asustusjälgi. On tõenäoline, et Hiiumaale tulid kokku pigem erinevamad päritolu inimesed ja hakkasid siis edaspidi suhteliselt lähedal asuvate partneritega järglasi saama. Seevastu Kagu-Eestis on populatsioon läbi pikka ajaloo ühest väiksemast kogukonnast suuremaks paisunud, teoretiseerib Metspalu. Geneetilisele mitmekesisusele on ilmselt veidi parem esimene variant. Hiiumaal on veel tänagi neid, kes teadolevalt alles esimest põlve murravad partnerivalikul kodusaarelt välja. Põline hiidlane ning perekonna ajaloo huviline Linda Tikk, loomulikult ka autori sugulane, on näiteks oma perekonnaloos esimene, kes leidis endale abikaasa mandrilt. Linda on sündinud 1956. aastal ning kõik tema teada olevad esivanemad on pärit ainult Hiiumaalt. Kui Linda loeb kunagisi Hiiumaa Adramaa revisione, siis lajatavad sealt vastu arvud, mis lubavad aimata, millist koletud tööd pidi 1710. aasta katk tema eellastega tegema. Näiteks Tagukülas, kus Linda Tikk täna elab, suri katku 1710. aastal 126 inimest ning alles jäi vaid 8. Naaberkandis Esikülas suri 137 ja alles jäi 35 inimest. Soonlepas jäi ellu 9 inimest, suri 76. Pole ime, et nii mõnigi ellujäänu pidi ilmselt sugulase partneriks võtma. Ja ega sellest sageli geneetika mõttes hullu polegi. Hiiumaalt alles murtakse välja. Minu vana vanaisa ja Linda Tiku ema olid vend ja õde. Metspalu sõnul ei ole geneetiliselt ilmselt suurt lugu sellest, kui mina koliksin tagasi oma vana-vana vanemate koju tagukülla ja saaksin järglased nüüd näiteks mõne Linda järeltulijaga, kellega mul on ühine lapsepõlv. Nemad on mulle kuuenda astme sugulased. Meie ühine esisa oli neli põlve tagasi elanud Priidu Elmi, kes sündis 1892. Aastal. Metspalu selgitab, et esimese kuni viienda astme sugulasi on võimalik üsna lihtsalt astme täpsusega tuvastada. Kuid edasi võivad sugulased jagada meiega juba nii vähe DNA-d, et pole enam selge, kui kaugelt nad tegelikult sugulased on. Geneetiliselt oleme sugulastega kindlasti sarnasemad, mis tähendab, et sellise sugulusabielu puhul suureneks inbreedingu koefitsent. Aga see ei oleks midagi liiga hullu, kui seda ei juhtu just liiga tihti. Vastasel juhul see efekt kumuleeruks, ütleb Metspalu. Tänasel ühiskonnal muidugi sugulus abielu muret enam pole. Keegi ei pea häda pärast sugulasega abielluma. Ja kui see hirm tekib, saab selle hõlpsasti hajutada geeniuuringutega või kirikuraamatutesse piiludes. Ka genisse on 10 aastaga muljetavaldav andmebaas tekkinud. Ehkki seal on palju vigu, nendib Fred Buss. Sugulastega ei pea isegi suhtlema, rääkimata kuulumisest ühte kihelkonda. Me loome endale ise oma karja neist, kellega on mõtteline ühisosa suurem kui see hääbuv jupp DNA-st. Partneri valiku perimeeter on ühe põlvkonnaga laienenud Eestimaalt kogu maailmale. Me pole veel kunagi nii ulatuslikult maailmas liikunud. Hea oli, kui meie eellased ühest hiiuma otsast teise jõudsid. Nii kiiresti, nii suurt hüpet pole inimkond vist veel teinud. Kuigi suurte hüpete poolest on inimkond tuntud. Kõik tänapäeva mitte aafriklased põlvnevad geneetikute sõnul mõnest tuhandest inimesest, kes lahkusid Aafrikast ligi 60 000 aastat tagasi. Teadlastel pole peagi enam palju võimalik teha järeldusi inimese päritulu kohta kandi põhjal, kus inimene parajasti elab. DNA mitmekesistub ja loodusliku valiku mõttes on see hea. Inimkond on taas olukorras, kus ta varem pole olnud. Kõik muutub ja siis muutub uuesti. Rahvastiku katastroofe täis teekond. Inimesed saabusid Eesti aladele mõni tuhat aastat pärast mandri jää sulamist ning pole teada, mis keelt nad kõnelesid. Kirikuraamatud algavad aga 17-18. Sajandil, ehk pärast suuremaid rahvastiku katastroofe Eestis. Mida viimased geneetika mõttes kaasa tõid, on seetõttu suuresti geneetikute pärusmaa. Umbes 3900 aastat enne Kristust. Eesti alale jõudsid kamkeraamika kultuuri esindajad, keda on peetud Läänemere soomlaste esivanemateks, kuid täna on sellest seisukohast loobutud. Umbes 2800 aastat enne Kristust. Siia jõudis uus rühm sisserändajaid, kes kasutasid venekujulisi sõjakirveid ja valmistasid nöörkeraamikat. Tegu võis olla Indo-Euroopa algkeelt kõnelenud inimestega. Mõlemad rühmad elasid kõrvuti ligi tuhatkond aastat, enne kui nad kiviaja lõpul minetasid endile iseloomulikult kultuuritunnused, nii kamm kui ka nöörkeraamika. Hilis rauaaeg, aastatel 1050 kuni 1225. Eesti ala rahvaarv kasvas. Hüppeline tõus leidis aset 11. Sajandil, kui loodi paljud külad ja talud. Seda näitab kalmete, asulakohtade ja üksik leidud arv, inimmõju tugevnemine loodusele. Suureneb kultuurmaastike ja väheneb loodusmaade osakaal. XIII sajand. Rahvaarvuks hinnatakse 100 000 kuni 200 000 inimest. Oletatavasti võis talude arv Eestis muinasaja lõpus jääda 15 000 ja 16 000 vahele. Ning selle põhjal hinnatakse Eesti ajaloo 2020. aasta köites rahvaarvuks 100 000 kuni 160 000 inimest. 16. sajandi keskpaik. Eesti oli sakslaste ja taanlaste võimu all, mis tõi siia sakslasi, rannikualadele ja saartele rootslasi ning lõunasse latkaleid. Rootslasi asus siia ka 15. sajandil ning 16. sajandil seguneti eestlastega. Venelasi elas vähesel määral Peipsi ääres ja Ida-Eestis. Enne Liivi sõda loetakse Eesti rahvaarvuks 250 000 kuni 300 000. Eesti oli sõdade tallermaa, mida rüüstati, põletati. Levisid haigused ja võeti sõjavange. Eesti ala tühjus selle tagajärjel osaliselt. Revisionide põhjal on pakutud rahvaarvuks 80 000 kuni 140 000 inimest. Viimane tundub õigem, kui vaadata järgnenud kiiret rahvaarvu kasvu. Võõrvõimudel oli koloniseerimisplaane, kuna siin oli palju tühje talusid. Plaanid jäid suuresti plaanideks. Ent tühjaks jäänud taludesse koliti siiski ka mujalt. Ka eestlased otsisid näiteks Saaremaalt ja Hiiumaaltki turvalisemat kohta. Ka mandri lasuti ümber. Osa läks hiljem koju tagasi. Näiteks Eesti kaguosas ei olnud 1638. aastal eestlastest peremeestest 19,4% kohaliku päritolu. Sisse rändas soomlasi, venelasi, linnadesse sakslasi ja rootslasi. 1695. Eesti rahvastik võis küündida 400 000. Liivi sõja ja Poola sõja tagajärjel vähenes rahvastik tunduvalt ning tühje adramaid oli Põhja-Eestis 76%, Lõuna-Eestis 75%. Küladesse oli seetõttu asunud soomlasi, venelasi, lätlasi. Osa venelasteks nimetatud perepäid olid siiski ilmselt setud. Sisserändajad olid sageli mehed, kes abiellusid kohalike naistega ja eestistusid. Sakslased kolisid linnadesse, kuid nemad eestlastega reeglina ei segunenud. 1695-97. Kliima tõttu kimbutama hakanud näljahäda võis võtta 60 000 kuni 80 000 elu. 1712. Pärast põhjasõda 1700-1710 ja katku 1710-11 võis Eesti alale alles jääda 150 kuni 170 000 inimest. Aastaks 1712 oli suur hulk talusid tühjaks jäänud. Rahvaarv oli sama suur nagu 13. sajandil. Hingeloendite põhjal võis rahvaarv olla 485 000. Rahvastik kasvas immigratsiooni ja loomuliku iibe mõjul. Peaosas oli loomulik iive, sest enamik viljakas eas naisi olid abielus ja suremus oli väike. Immigrantide põhiosa moodustasid venelased, lätlased, soomlased, ingerlased, sakslased. Viimaseid kolis linna. Taluperemeeste mitte-eestlaste osakaal suurenes 10-20%. Ent 1782. aastaks oli suur osa taludesse tulnud välismaalastest ja eriti nende järglastest eestistunud. Nad olid muutunud harilikeks pärisorjadeks, nagu eestlasedki. loo autor Tiina Kaukvere. Luges Teele Pärn. Salvestus, originaalmuusika ja helikujundus Janek Murd. Levila 2023.